συγχωρά. Αν κατανοήσατε, γιατί κανονικά θα πρέπει να υπάρχει και δεύτερη διάλεξη για να απαντήσω σε τέτοιο ερώτημα, αν ο Ελληνισμός έχει Ελλάδα ή όχι. Στην πραγματικότητα αυτό που θέλω να πω είναι απλώς το ρήμα που είναι λάθος. Ο Ελληνισμός είναι Ελλάδα. Δεν έχει. Εγώ δεν έχω ανάγκη να έχω Νίκο Λιγερό. Είμαι Νίκος Λιγερός. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι είναι ο Ελληνισμός που καθορίζει την Ελλάδα και όχι η Ελλάδα τον Ελληνισμό. Αν ήμασταν σε αυτόν τον χώρο, ας πούμε οι γείτονές μας, μια που μιλήσαμε εύστοχα με αυτήν τη λέξη, γιατί τώρα μιλάμε για γειτονιές. Οι Αρμένοι όταν μιλάνε για τους Αζέρους, μιλάνε για τους Τούρκους. Εμείς έχουμε πιο απλό λεξιλόγιο, εμείς μιλάμε για τους Τούρκους, λέμε οι γείτονες. Όταν θα ξαναπάω στο Αρσάχ, θα τους πω ότι έχουν γείτονες πιο μακριούς. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αν αρχίσουμε να ορίζουμε την Ελλάδα ως αρχικό στοιχείο και τον Ελληνισμό ως δεύτερο, ερχόμαστε σε αυτό το παράλογο να μιλάμε για απόδημο Ελληνισμό. Στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα κοινωνικό τερατούργημα. Στην πραγματικότητα θα πρέπει να ορίσουμε πρώτα τον Ελληνισμό, ο οποίος είναι διαχρονικός, και μετά να δούμε πώς ορίζεται η Ελλάδα χωρικά και συγχρονικά. Διότι προσέξτε, σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Επί τουρκοκρατίας, πού ήταν η Ελλάδα? Όχι. Προσέξτε. Ή λέτε ότι υπάρχει η Ελλάδα, άρα θα μπορούσατε να πείτε ότι ήταν κατεχόμενα, αλλά εγώ ρωτάω, υπήρχε για να έχει κατεχόμενα? Η συνείδηση είναι ελληνισμός. Εντάξει. Άρα, αυτό που μας χαρακτηρίζει ως Έλληνες, πολύ συχνά νομίζουμε ότι είναι χώρος. Στην πραγματικότητα είμαστε εμείς. Οι Έλληνες θυσιάζουν πάρα πολλά για να σώσουν έναν Έλληνα. Οι γείτονες θυσιάζουν πάρα πολλά για να σώσουν ένα πλακάκι, αρκεί το πλακάκι να είναι στη γειτονική χώρα. Αυτό είναι το εδαφικό και το χωρικό, και αυτό είναι το ανθρώπινο και το χρονικό. Αυτό που μας χαρακτηρίζει εμάς είναι ότι μπορούμε να σώσουμε κάποιον Έλληνα όπου και να είναι, χωρίς να κοιτάζουμε αν αυτό θα συθιάσει έδαφος. Όταν μπαίνετε στο πλαίσιο της Ελλάδας, είσαστε στο εδαφικό. Όταν είσαστε στο πλαίσιο του Ελληνισμού, είσαστε στον χρόνο. Άρα, το θέμα δεν είναι ότι η Ελλάδα καθορίζει, γιατί αλλιώς είχαμε πολλά προβλήματα, διότι δυστυχώς, χωρικά, αυτός ο χώρος έχει καταπατηθεί από πολλούς ανθρώπους. Άρα, θα σας το κάνω αλλιώς. Η ανθρωπότητα είναι το καθοριστικό, όχι ο άνθρωπος. Η ανθρωπότητα είναι διαχρονική. Ο άνθρωπος δεν επιλέγει σε ποια κοινωνία είναι. Γεννήθηκε την τάδε ημερομηνία, θα πεθάνει την τάδε ημερομηνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πριν από τη γέννησή του δεν υπήρχε ανθρωπότητα και μετά τη γέννησή του δεν θα υπάρχει πια. Το ίδιο ισχύει και για τον Ελληνισμό. Στην πραγματικότητα, ο Ελληνισμός είναι τόσο ανθεκτικός, αν θέλετε, που κατάφερε να ζήσει και χωρίς Ελλάδα. Διότι ήταν ο ίδιος Ελλάδα και όταν είχε έναν χώρο ελεύθερο, τον ονόμασε Ελλάδα. Αυτή είναι η ιδέα. Τώρα να ευχαριστήσω για τις γέφυρες, γιατί πάντοτε αγαπάω τις γέφυρες. Νομίζω ότι καταφέρατε να χτίσετε μια νέα γέφυρα πάνω σε δύο γεφύρια. Για να χτίσουμε ένα άλλο, γιατί είχα και μια ερώτηση. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέμε, αλλά είναι κάπως θεωρητικά, να πάμε και λίγο επί του πρακτέου. Επί του πρακτέου θα ήθελα να πω κάτι. Η γενοκτονία των Ποντίων λέγεται γενοκτονία των Ποντίων. Όταν εγώ λέω αυτή τη φράση, δεν είμαι Πόντιος, άρα μπορώ να μιλήσω για τη γενοκτονία σας. Τώρα εγώ αν είμαι Πόντιος και λέω η γενοκτονία των Ποντίων, έχω ένα πρόβλημα, γιατί μιλάω για μένα. Αυτό που μας λείπει και αυτό φαίνεται από την ορολογία που χρησιμοποιούμε είναι ότι η γενοκτονία των Ποντίων είναι μετά νοητικά την έβρεση του Ράφαελ Λέμκιν για την ορολογία της γενοκτονίας. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα, μια που έχουμε ένα θεωρητικό συνέδριο και έχουμε ανθρώπους που σκέφτονται, πρέπει να υπάρχει μια έκφραση ποντιακή που να λέει στα ποντιακά τι είναι η γενοκτονία των Ποντίων. Το όνομα, η έκφραση. Η γενοκτονία των Αρμενίων έχει μία έκφραση. Αυτή η έκφραση είναι λογική να υπάρχει, άμα το σκεφτείτε καλά, διότι η γενοκτονία έγινε πριν τον καθορισμό της λέξης γενοκτονίας. Οι Αρμένοι λένε η μεγάλη τραγωδία. Εντάξει. Άρα, οι Εβραίοι λένε Σόα, που εμείς το έχουμε μεταφράσει ως ολοκαύτωμα. Αυτό είναι ένα λάθος πάλι που κάνουμε. Πολύ συχνά λέμε το ολοκαύτωμα αυτής της περιοχής. Όχι. Έχει καταχειρωθεί ότι η λέξη ολοκαύτωμα αφορά μόνο αυτό. Εμείς χρειαζόμαστε ως πόντι, μιλάω βέβαια ως Λιγερίδης τώρα, χρειαζόμαστε μία λέξη που μόλις τη λέμε να ξέρουν οι άλλοι ότι έχουμε αυτό καθορίσει τι είμαστε και δεν περιμένουμε από άλλους να μας πούν τι είναι. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό, διότι θα σας το πω πιο απλά αν θέλετε. Αν ένα από τα συνέδρια είχε σαν τίτλο μόνο και μόνο την έκφραση στα ποντιακά της γενοκτονίας των Ποντίων, δεν θα σκεφτόμασταν καν πως ποια κατεύθυνση θα πάει αυτό το συνέδριο. Εγώ τώρα, άμα είμαι οργανωτικός και γράψω ας πούμε η γενοκτονία των Ποντίων, έτσι τόσο απλά, δεν σημαίνει ότι θεωρώ ότι είναι δίκαιο να την αναγνωρίσω. Είμαι περιγραφικός. Άμα την πω στα ποντιακά, δεν είμαι πια περιγραφικός. Έχω ένα στρατηγικό στόχο. Εδώ καταδικάζω. Άλλο καταδίκη, άλλο έγκλημα. Η γενοκτονία των Ποντίων είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Δεν έχει γίνει καταδίκη, διότι μπερδευόμαστε στις έννοιες. Να είμαι και λίγο κριτικός και με τον πρόεδρο. Να προσέχετε όταν λέτε Κεμάλ. Έχετε την τάση να συμπληρώνετε Κεμάλ Ατατούρκ. Αυτό είναι λάθος στρατηγικό. Πρέπει να λέτε Μουσταφά Κεμάλ. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να λέτε Χίτλερ ο Φιούρερ. Θα πρέπει να λέτε Μουσολίνι ο Ντούτσε. Θα πρέπει να λέτε Φράνκο ή Κοντήλιο. Αυτό είναι αυτό που λένε αυτοί που πίστευαν σε αυτούς. Εμείς περιγράφουμε ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο λέγεται Μουσταφά Κεμάλ. Αυτός ήταν ένας γενοκτόνος. Μόλις προσθέτετε Ατατούρκ, τον έχετε απαλλάξει από αυτό. Να είσαστε προσεκτικός. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.